A to je důvod, proč strom vydrží na jednom místě stát. Pořád tam jen to kouje z dola nahoru a z hora dolů. A proto má jinou funkci kůra a jinou funkci má vnitřek toho, jo? Ta dlžina. Jedno vede nahoru a jedno dolů. Ořezejte kůru a strom zahyne. To musí být cesta nahoru a dolů. Spojitá. A jak toto není v lidském životě, tak nepochopil správně tento život. To my jsme se sem ocitli, jsme se ocitli z věčnosti, z hora, z dolů jsme přišli a máme povinnost se z dola nahoru jít. Pořád tento koloběh opakovat. A to je harmonický život, ve kterém všechno jde samo a nemusí o to člověk starat. To vůbec může být bezstarostný. Kdybych se odvolal nad Hose, tak bych řekl, že hřích je omyl naší vůle. Mylně použitá vůle. To je obecný názor všech Indů na hřích. Čili není to hřích, jak my ho chápeme, nejbrž je to omyl. Samo sebou omyl vede vždycky, nebo snad s výjimkou někdy ne, ale téměř vždycky vede k tomu, že se za něj musí trpět. Čím větší omyly napáchám, tím taky si víc odnesu z těch svých omylů na svém vlastním hřbetě. Takže tak, to mysl, tak jsem to asi myslel, že totiž zmíněná sice neplatí, ale nese špatné následky. Omyl nese následky přeci. Když se něčem mýlím, tak nesu následky toho omylu. Jestliže je hřích omylem naší vůle, no, tak si to potom taky vypijeme. My si vlastně vypijeme to, že používáme vlastní vůle tam, kde by neměla být používána. Že ji chybně používáme, je to chyba. My tomu říkáme hřích, ale já dneska jako bych na to hleděl jako spíše na omyl, chybu a podobně. Takže tím jsem se vždycky líšil od katolického názoru na hřích. Ať je to lehký nebo těžký hřích. Takže jsem ho vždycky považoval nikoliv jenom, ale dokonce za omyl. Jenomže přeci jenom se mi nezdá ta definice toho Gose úplná. Je to omyl, kterému musím buď přisvědčovat, a nebo mu mohu odporovat, tomu omylu. Když uznám, že je to omyl, tak mohu s tím omylem různě zacházet. A je to tedy chybně používaná vůle, říš. Chybně používaná vůle. A samozřejmě, když chybně používám vůle, tak se ohražuji na té úrovni, na které jsem. Nemohu z ní dál. A to si potom vypiju. Já bych to řekl takhle. Pomohu si levným způsobem, podoben si ohřivná, tedy vám asi už se skrku, že to pořád opakuju. Ale jakým pak způsobem působila tady vůle lidská těch služebníků toho hospodáře, když oni svěřili hřivny, aby s nimi hospodářili? To prostě byly hřivny těch učedníků, těch služebníků, nebož to byly hřivny toho pána, toho hospodáře. Oni je svěřili, aby s ním hospodářili. Bylo by bývalo omylem, kdyby byli, nebo jenom omylem, kdyby byli s ním hospodářili pro sebe. Stalo se tam v tom podobenství, že by byl si někdo uštípl z té hřivny něco pro sebe? Jen to někdo zašlap, někdo to zakopal, aby to mohl vrátit celé, aby se zabezpečil. Ale ne, aby si to něco po sebe nechal. A hřích je opravdu, podle mého názoru, to, že člověk něco dělá pro sebe. bez ohledu na to ostatní. Jestliže bezohledně pracuju pro sebe, třeba že v dobrém úmyslu, tak je to podle mého názoru hřích. Já vám to řeknu konkrétně, jak jsem na to šel v 17 letech. Spovídal jsem se tímto způsobem. Já jsem žil ten život, důstojný pane, jenom pro sebe. Bez ohledu na Boha. A to považuji za největší hřích. A on říkal, no když jste nevěřil, tak to není žádný hřích. Víra je milost od Boha, tu jste neměl, teďka ji máte, tak už to nic dělat nebudete, samozřejmě. Já jsem říkal, ne. Já jsem prožil 17 let hříšního života, protože jsem si vystačil sám pro sebe něco dělat. Pro sebe jsem studoval přírodní vědy a tak dále, všechno pro sebe, že ano. A my jsme se bavili moc dlouho, než měl rozřešení. Ale nakonec říkal, jestliže nechceš, a začal mi tykat, žít život pro sebe, nebož pro Boha, tak já obracím. Já ti dám rozřešení z tohoto hříchu. Protože je to dobrý úmysl. Že? A zaručeně není hříšný. A když takhle budeš jednat, tak hříšněji žít nebudeš. Přijď ale přesto ke zpovědi, jako by si dělal další hřích. Já jsem k té zpovědi, jak jsem říkal, chodil, jenže jsem mu říkal, že nemůžu, že mi to nejde řešit. Že? A to bylo způsobeno tím, že jsem nepodléhal tomu omylu, jako předtím, že jsem oddělenou bytostí od Boha, od všech ostatních. To je taky jeden ze velkých základů hříchu, si být oddělenou bytostí. A potom dělám, protože znám jenom sebe, to všechno dělám pro sebe, pro toho odděleného od vědomí. Já si neuvědomuji ty druhé, já jenom pro toho, koho si uvědomuji. A to jsem já. A to je podle mého názoru největší hřích ze hříchu, který není ve zpovědním zrcadle, ale který je v mých očích do dneška největší hřích, něco dělat pro sebe. Ježíš Kristus říkal, a pamatujte si to dobře, jestli jste zjistili, že jsem dělal něco pro sebe, nevěřte mě. Panečku. To je pro mě definice hříchu. Že chybně personifikovala, jo, všechny, i ty hříchy, i toho ďábla, i toho Pane Boha. Tak bych znemožňoval člověku, který všechno bere osobně, aby se dostal za tu svoji osobnost. Člověk se může dostat za osobnost jenom tehdy, když napřed všechno bere osobně. Si vzpomeňte, promiňte, že mluvím se o tom, co se mě stalo. Jak jsem ten život bral osobně. Lékaři mě brali život, podle mého názoru, hloupého toho dítěte. A já jsem si ho nechtěl dát vzít. Ne? To bylo osobní pojetí života. Můj život mě berou. Ne? A oni mě museli odnaučovat tomuto. A 14krát to opakovali, to nebylo opakováno ze dne na den, nebož během 2 let 14krát. No a čekali, až se mi tvoří vždycky krev, abych s plným vědomím, s plnou vervou do toho zase šel a jim odporoval. To si oni zařídili. Čili když člověk bere osobně život, tak celým řadě věcí živelně odporuje, a celé řadě věcí živelně fandí, bych tak řekl, ano. A tím je rozpolcen na dvě strany. A to je ten pravý stav hříchu, ta rozpolcenost. Takže já nemohu zazlívat svaté Terezii, že to bere osobně, protože ona věděla, že nositelem hříchu je vždycky nějaká osobnost. A když ne osobnost, tak nějaká událost, kterou způsobili lidi zase. Čili zase osobní záležitost. A tak to přenášela i na úroveň mimohmotnou toto pojetí, jakože Satan obchází, ne? Já jí to promíním, protože tím nám umožnila pochopit, že tomu tak je. Ne, že tomu tak není. Protože my si vyhráme toho satanáše někde v pekle, nebo já nevím kde, nebo... Ale ona ho nacházela mezi lidmi. On to pro ní byl něco, o to bylo něco konkrétního, co to jí obcházelo. Ona se satanášem stýkala, ona poznala člověku, že s ním mluví satanáš. To bylo to jáčko toho dotyčného člověka. To už si nepotřeba uvědomovat, ale ona si musela myslet, že je to satanáš. Ona tím způsobem pomohla velice tomu bližnímu, protože on jako se necítil být ukřivděn. To prostě ve mně dělá satanáš, to já nemohu, ne? A tak byl ochoten se napravit, odolávat tomu satanášovi, ne? Ale vezměme to takhle. Jestliže třeba Páter Pio v tomto 20. století během první světové války byl pronásledován satanem v podobě psa. Pokousal. Takže ráno měl modřiny a kousance. A to se dělalo téměř každý den. Kdo to byl ten satan? Jeho já. A takhle ono se personifikovalo. Protože on měl tu víru, že satan obchází. Víte, já vám řeknu, to je nám nepochopitelné, jak si mohl takový inteligentní člověk to takhle myslet, ne? Na druhé straně mu to rychle pomohlo, aby se z toho stavu dostal. On každý omyl má stejný právo do toho mluvit, jako každá pravda. A to je ten omyl svatý Terezie, je velice plodný. Host nerozneznává správné omily, nebo správné omily, jako já, kdybych on říká plodné omily. A to je ten omyl byl po celý středověk, svatá Terezie už byla po středověku, pořád plodný. Vzhledem k té víře, kterou ty lidi měli. Dneska je absolutně neplodný. No ode mě taky nechce, abych já si myslel, že satan obchází. Ale ona to musela takhle říkat, protože lidi tomu věřili. A ona je zbavovala té tíhy, že jsou vinni. To obchází satan, že jo? Víte, jak jim ulehčovala tu jejich hříšnost, jak jim byla oporou? A kdyby mi říkala, to si všechno vinen ty člověče, tak by ho zdeptala toho člověka. Ale to je satan, který má obrovskou moc a obchází, to bylo nejlepším, já to nemám za zlé. A to jsou dokonce dneska lidi, já tam takové ptišky, kteří si tohleto myslí. Ale ono je to ve smyslu takhle. Zbuž se proti své nižší přirozenosti a ta přirozenost tě bude následně toho pronásledovat. Dáš jí pokoj nebo jí vyhovíš, třeba s tím vášním, tak má tě pronásledovat nebude. To mě říkal jeden kněz. No, ty máš pokoj od toho satanáše, protože že mu patrně holduješ, ne, těm svým vášním. No a jsem říkal, tak to by bylo správné, protože asi jsem takový požitkář, tak potom se satanášem jsem za dobrý. A ty ne. Ale upozorňuji tě na to, že dráždíš tu svou přirozenost a nevíš, jak ji dovést do normálu, aby tě už nedráždila. Já ji nedráždím. A jestli ty si myslíš, že já ji holduju, té své nezřízenosti, tak si namluvím. Já ji jenom nedráždím. A to je rozdíl. Když například by bylo bývalo, jako se to stalo, na mě přišlo jakékoliv pokušení, jakékoliv, to nemusí být jenom pohlavního života, jakékoliv pokušení, které by se dalo ohodnotit jako hříšné, záleží si například nebo něco takového, tak já jsem byl nekompromisní vůči svému já. Já jsem říkal, když si to tak přeješ, když si myslíš, že by ten člověk to tak potřeboval, abys mu to zalhal, aby on o tobě věděl, že jsi lhář a že tě nesmí brát vážně a že on má pravdu a tak dále, tak já jsem v tomto případě říkal, já si zažu, když je to tak dobré a když to ten člověk potřebuje, ale požádal jsem toho, který mě vybízel tomu lhaní, aby počkal do zítřka, že mu to řeknu zítra. Já jsem tu činnost toho satanáše odložil. A to jsem dělal záměrně. Já jsem nikdy satanáše nevyslechl i hned. Proto jsem měl od něj pokoj. Jsem říkal, přijď zítra. Nebo přijď za hodinu. A víte, co jsem udělal mezi tím? Záludně jsem se dal do činnosti, která nedovolila, aby on přišel. Že jsem vrcholně aktivní a do toho on nemůže vstoupit. A musí to být aktivita, která je altruitivní. Není to pro sebe. Že? Někomu něco udělat. Takže když na mě přišel satanáš a chtěl ode mě nějaký ústupek kdykoliv, tak já jsem měl v zásobě a mám pořád v zásobě celý rejstřík věcí, který dělám nerad, ale který by se měli udělat. Takže dejme tomu, já nerad meju chodbu, protože to břicho, já si vymlouvám na břicho, že se těžko schýbám, ne? A byt uklízím nerad, že ano. A takže někdy mě řekne syn, prosím tě, když to uklízel včera, proč to uklízíš dneska? Já mu říkám, to, co říkám, to jemu neřeknu. Ty tomu nerozumíš, proč já to dneska musím zase uklízet. Já boju s Satanášem. A vždycky zvítězím, protože on chudák si s tím neví rady. A to je krátký. Když to trpnost má také svoji správnou funkci. Musíme to umět nasadit v správném momentu. Vůči satanovi nemohu být trpný. Vůči svému já osobně nemůžu být trpný. Musím být aktivní. On je taky aktivní, tak já musím aktivitou proti němu jít. No.
A jak by se...
Neposlouchejte. Víte, to, co ať vymyslí ta Martička, neposloucháte, doufám, jinak by to byla strašná pomluva na vás.
Dávám pozor.
Dávejte pozor. Ať si vymyslí, co chce, vždycky to bude špatně. Protože to už se přesvědčila přeci. Na ní jsem, ona tam ta dotyčná, zase otrne, že ano, zase to bude jako služebnost, ne? A v té staré služebnosti přidá novou služebnost, stotožní se s ní a potom už si ji vyžaduje, bych to řekl, jako samozřejmou věc. Dejte pozorná, doufám. Čili ať se proti ní postaví, proti té osoby, a nebo se staví za ní, nebo vyjde stříd. Vždycky to dopadne stejně. Dříve nebo později vždycky stejně. Proč? Protože se snaží utínat hlavy drakovi, kterým není nějaká x žena, nýbrž kterým jsem já sám sobě. Já vám toho draka, a tomu, když se utne jedna hlava, tak narostou dvě. Já vám toho draka předvedu, jo? Vám. Matice ne, ta jenom, ta tady není, ona by si to myslela, že ona je taková špatná, není. My jsme stejně špatní, jako je ona. Jenomže, jakmile se dovíme, že je beznadějný zápas utínat hlavy sani, když jí po jedné hlavě utnuté narostou dvě, tak to bude dělat jinak asi. Žádno. Ty situace v mém okolí způsobuju já, a ne ten, o kterém vím, že to způsobuje. To je můj omyl. Proč se to neděje mně? Protože jsem na tento princip přišel. Mě když jako potřebuju se někoho zbavit, tak řeknou, víš, my víme, že se dovedeš každýho zbavit. My ti ho tam poseme do služeb. Jo? A já se zbavím tím způsobem, že nejsem svůj. A že toho člověka obětuju tomu ne já. Jo? A to je strašně důležitý princip. Totiž já ho odkážu na tuhletu ukázku. Já bych v tomto případě jednal takhle, tomu ovšem nesmím říct, to by to urazilo. Já v tom případě, když on jedná opačně, než má, jednám drze opačně, než on jedná. Ne? A drze v tom smyslu, že nedbám na sebe. tak ten dotyčný, se kterým jsem ten pokus dělal, říkal, víš, napřed říkal, on to říkal sprostě, já vám to tak sprostě říct nemohu, protože to natáčíte, ale on říkal, ty bys si snad na hlavu dal a tak dále, a ty bys to vydržel. Já nejsem tý povahy, víš, aby mohl někdo kálet na hlavu. To mě přeci nemůžeš mi zazít, já jsem normální. Ty nejednáš normálně. A to mě řekl jednou, to mě řekl po druhý, a když po třetí nebo po čtvrtý ode mě co chtěl, tak já jsem mu říkal, ale nezapomeň, že jsem celý pokálený. Mě na hlavu to dělali, ne? A ty ode mě co chceš? Měl bych se jít napřed umýt. A víte, co on řekl? Já se jdu umýt. Už nebylo to asi třeba po třetí, ale bylo to po mnohém případu. On se šel umýt. On řekl, já už tak jednat nebudu, říkal. Obrátil se. A tak se to stalo vždycky, ale vždycky. Jenomže člověk musel mít trpělivost toho stromu. A teď už poslouchejte. Postavte se občas ke stromu. Myslím si, že ten dotyčný, který tak špatně jedná, vede vás, je stromem. Vete ten to všechno z dola nahoru a z hora dolů. Ale vy ho přistihujete zrovna v tom okamžiku, kdy to jde dolů. Ale musí to jít také nahoru, jenomže toho nejste svědky. To nejste svědkyní, protože to není vidět. To je ten automatismus, který to dělá automaticky. Až ten člověk žije, to je mi přeci důkazem, že ho Bůh miluje. On miluje nestraně toho SS-mana, který mě chtěl zabít, i mě, který jsem měl být zabit. Protože jsem ale toho SS-mana nezačal nenávidět, nýbrž jsem ho bral jako posla Božího, tak on s hrůzou ode mě odešel. A to byl ovšem případ krajní, ale odešel ode mě i každý, koho mi poslali třeba ve sboru profesorským na mě, abych já to utišil. Konkrétně. Ten případ jmenuji, protože jsem ho tady už jmenoval několikrát, aby se si udělali obrázek o tom. Přišel z ministerstva nařízení, že musíme provést statistiku, kolik na ústavě školním spotřebujeme tužek, per, papíru a tak dále. Sešitů, ne? Knížek to věděli podle počtu řadstva. A ředitel říkal, já si s tím nevím rady. Ale já jsem tam měl jednoho přítele ve sboru, který byl poučen o tom, co já vnitřně vím. Já vím, jestli je to správné to udělat nebo ne. A tak se mi ten dotyčný, a to byl Josef Adamec, ptal, jsi ochoten tu statistiku udělat? Jsi schopen ji udělat? A já jsem věděl, že to správné. Tak jsem tu statistiku udělal. Samozřejmě byl to nesmysl, ta statistika celá. Ale my jsme byli jediný ústav, který jsme byli ještě krajem, v tom kraji gottwaldovským, který tu statistiku provedl. Ten by to byl vyznamenání, samozřejmě dostal ředitel, ne já. Že on to musel podepsat a on to jako udělal. Ne? Byl strašně šťastný a ani jim nepoděkoval, protože víš, my jsme takovýhle, to byl takový člověk. No, teď my ho oba dva známe. A to mě nesmělo vadit, samozřejmě. Protože v té pohádce o dobrém a zlém, ten dobrý je odměněn tím, že dělá správně, a ne tím, že ještě něco za to chce. To je, v tom je odměna. Moje odměna byla v tom, že jsem poznával, co je správné. A tak já bych jako doporučoval, aby se snažil člověk poznávat, co je správné. A to je pokaždý jiné. To není pořád na jedno kopyto. To si nemusíte vzít nějakou šablonu, po které to děláte. Nýbrž zítra je to úplně jinak, než jak to bylo dneska, podle změněných okolností. Zkrátka, mě od toho útlýho mládí, a to mám tu výhodu před vámi, vedly události. A do dneška mě vedou. rostmi vedou tak silně, že kdo vedle mě nepotřebuje nebo nemá něco slyšet, tak to neslyší. Kdo nemá něco vidět, tak to nevidí. A já nebudu mluvit o plzeňácích, protože bych je jako jim křivdil. Oni chudáci poslouchají už tolik let můj hlas, ne, já se jim podivuju. To jim taky nesmím říct sama sebou. Ale nedávno mě dožrali. Já jsem jim něco řekl tak jasně a oni mě pokladli otázku, abych jim to, co jsem jim právě vysvětlil, řekl. No, ty to dostali, panečku. A říkají, ano, ty jsi to říkal. Oni slyšeli a neměli uši. No, tak prosím vás, já bych radil, kdybych chtěl někomu pomoci z této brindy, aby měl uši a aby měl oči. A co to je? Že ten člověk neví, co dělá. Ježíš Kristus, a když je sobec, tak vůbec není, ten vůbec není příčetný. Ten je zamilovaný do sebe, to je choroba. To by lékaři mě dali za pravdu, že vrcholné sobectví končí blázincem. Každé vrcholné sobectví, to ten člověk má many, že všichni jsou proti němu a tak dále, protože se má moc rád. To se nesmí takhle rozrůst v něm. A tak bych radil v tomto případě, aby člověk měl uši a oči za toho dotyčného, kterému chce radit. Aby v té události viděl vedení pro sebe i pro toho. A když si já nevím pro sebe z tohoto vedení, tak nemám právo, aby byl veden ten dotyčný. V jednom případě, to na té škole v tom Gottwaldově, dopadlo tak jinak, než jak to léčí. Jenom v jednom případě. Že ten dotyčný byl z toho místa odvolán, když mě nechtěl poslouchat. A já jsem mu nevyčítal, že mě neposlouchá. Ale oni mě ho odkázali. On mi říkal, já tady s tebou nevydržím. Já jsem si myslel, že to byla ta Heidrichiáda, to bylo ještě za války, to bylo ještě ve Zlíně tedy. A on utek ze strachu, jsem si myslel. Ale teď jsem se jenom dověděl před týdnem, že on pracuje jako nějaký dost vysoce postavený člověk v Centrotexu, ve výsadní společnosti. Ne? Tak se s ním musím, je to Josef Láska, musím se s ním setkat, to si zařídím, až budu v Praze, a domluvit se s ním, jak to tehdy bylo. Pořádně, takže vedle tebe se nedá žít. Ty se prostě nebojíš a jdeš do toho nebezpečí hlava nehlava a víš, co ti řekli, že jsi tady neprávem, že jsem neprávem přitáhl, neprávem jsem přitáhl Adamce, že my jsme nesměli vyučovat, ne? Jsme byli političní vězni a oni nás mohou, teďka je Heidrichiáda, oni nás mohou prostě setnout, prostě nás mohou zlikvidovat. Já na to čekat nebudu. Tak si tady čekej. My s Adamcem čekali až do konce války tedy. Nic se nám nestalo. Ale byli jsme přitom opatem. Velice. A jen to Láska to nevydržela. Takže ono se někdy stává, že ten dotyčný, který nás velice pokouší, já nebudu říkat, jak mě pokoušel, to, tak to nevydrží. A odejde. A to je taky dobré. Já takhle řeším manželský spory především. Když ten manžel ti jde na nervy, prosím tě, odevzdej ho Bohu. Celého. I z toho jeho špatností. Nevylučuj. Pán Bůh bere člověka takového, jaký je, ten miluje každého takový, jaký je. Láska začíná teprve tedy, když člověka miluješ takového, jaký je, a ne, jak se ti líbí ten člověk. Mít rád člověka, který je špatný, vyloženě špatný, to je kumšt, ale to je láska. To je láska Boží. Toho člověk není schopen. Tady se dotýká Boha přímo a taky se s ním setká. Pomocí této lásky. Že je to příkaz. A ne, že se mi to líbí, že to chci. To nechci.